os custes e, polo tanto, a tasa, facendo, acadando eses objetivos de un 70% de separación, se poden chegar a reducir a metade o custe real do servizo, o que implica, lóxicamente, unha reducción tamén na tasa correspondente pola prestación do servicio, porque se disminúe o coste real do servicio, lóxicamente, disminuía a tasa pola prestación do servicio. Ademais de outras ventaxas económicas, que son estas, bueno, teria outras ventaxas importantes, que serían as ventaxas ambientais e as ventaxas sociais, porque, como ben sabedes, hai un horizonte de reciclar o 50% dos residuos no 2020, unha normativa da Unión Europea que hai que cumplir, é onde xa temos en Galiza, pois, encima, a posibilidade de que empece en breve a haber sancións polo incumplimento destes horizontes de separación e reciclaxe.